Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston poytaxti Nur-Sultonda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanishning keskin o'sishi munosabati bilan mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi COVID-19 bilan og'irgan bemorlardan olingan musbat laboratoriya namunalarini PCR skriningdan o'tkazdi. Skrining natijalari asosida koronavirusning delta shtammiga mutatsion xarakteristikasi ehtimoli aniqlandi. Mutatsiya mavjudligi va uning delta shtammiga mansubligining yakuniy tasdig'i genomlar bo'yicha DNK namunasining sekvensiyasi tugagandan so'ng aniq bo'ladi. Koronavirusning delta turi aniqlangan boshqa shtammlarga qaraganda 60% ko'proq yuqumli hisoblanadi. Bunday hollarda infeksiyani yuqtirgan odam bo'g'imlarda va qorin bo'shlig'ida qattiq og'riq, ko'ngil aynishi va qayt qilishni boshdan kechiradi. So'nggi tadqiqotlarga ko'ra, koronavirusning delta shtammida shifoxonaga yotqizilish va o'lim ehtimoli juda yuqori. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, kecha 20-iyun holatiga ko'ra, dunyoning 74 mamlakatida koronavirusning delta shtammi aniqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.